Дослідник історії, історі-блогер Іван Гуменюк у нас у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми продовжуємо тему війни, тему пам'яті і примирення. І я нагадую, що сьогодні у світі, зокрема в Україні, вшановують всіх жертв Другої світової війни. Ми поговоримо на дотичну теж, власне, до цієї теми, тему, даруйте за тавтологію. Кілька днів тому, позавчора, буквально Іван Гуменюк читав лекцію в Національному музеї історії України «Фатальний вибір. Колаборація з Третім Рейхом у Центрально-Східній Європі. 39-45 рік». Тема ця, очевидно, ну досить пізно стає актуальною, можливо, і в професійному середовищі, я не кажу загалом у суспільстві. Але це дуже цікава річ з огляду на те, що ну протягом останніх десятиліть, принаймні в Україні, а національно-визвольному рухові, закидають співпрацю із Третім Райхом, із Гітлером, і от, власне, весь визвольний рух ледь не покритий таким шлейфом співпраці, начебто, чи насправді, чи часткової співпраці із нацистською Німеччиною в тому числі. І очевидно, що ну тут для істориків є якісь конкретні свої факти і документи. Для нас, споживачів інформації з телевізора, радіо, журналів, газет і інтернета, є свої якісь уявлення. Поділити на чорне і біле, ті були з німцями, значить, проти нас, а ті були з нашими, а хто наші, тут теж дуже непросто виявити. Коли почалося це, власне, співпраця із Третім Рейхом в Центрально-Східній Європі? І чи завжди можна вживати тут термін колабораціонізм?
Почалося воно з перших моментів існування як Третього Рейху, так і початку Другої світової війни, власне, ще до того, тому що якщо беремо Чехію окуповану, це колабораційний проєкт «Протекторат Богемії і Моравії». Розділяти на чорне-біле дуже складно, верніше, дуже легко. Тому що це найпростіше з'явити, це чорне чи біле, але для Центрально-Східної Європи є кілька нюансів, власне, для всієї Європи. Не було держав і націй, хіба що циганського, ромського населення, в яких би не було колабораціоністів. Заявляти, що в якихось державах було більше, було менше, ну, скажімо, в Британії було окуповано тільки кілька островів Ла-Манші, але там так само були прояви колабораціонізму. Польща, яка вибудовує собі старанно імідж держави без Квіслінга, насправді величезна кількість людей співпрацювали з Рейхом ідеологічно, військово, політично, економічно. А для Центрально-Східної Європи це болюча тема, і треба розуміти ще причини Центрально-Східній Європі. Перша велика причина – антикомунізм, тобто наслідки запізнання з радянською владою, навіть на тих територіях, які були буквально рік чи півтора, тобто це країни Балтії, чи два роки Західна Україна, Західна Білорусь під радянською владою. Найбільш яскраві прояви оцього були колабораціонізму на початкових етапах радянсько-німецької війни, 41-42 рік. Люди просто йшли до німців, тому що вони були в шоці.
Як противагу.
Так. Абсолютно. Тобто ці вітальні брами, які і от закидають часто українцям, що ви будували брами німцям. Ці брами, такі ж брами будували і литовці, і білоруси. Я бачив фотографії брам з привітальними написами польською мовою, тобто, очевидно, десь в Україні, чи на українських чи білоруських землях, які будували етнічні поляки, які зазнали оцих репресій. Так само, скажімо, беремо Балкани, де страшенна мішанина і де постійно були переходи, ті ж самі сербські четники, які то співпрацювали з німцями, то з ними воювали, то об'єднувались проти комуністичних партизан, то знову ж таки воювали. Страшенна мішанина, і однозначних тут висновків говорити складно.
Очевидно, тут слід трошки заглянути і зрозуміти ситуацію 20-30-х років у Європі, так, після Першої світової війни, переділена, перекроєна наново мапа. І створення гігантських великих імперій, так, німецької трайку, власне, і радянської імперії. Як реагували або що могли протиставити маленькі держави, от новоутворені в час після Першої світової війни, після, власне, вже Паризької мирної конференції? Україна, на жаль, так, 17-21 рік у нас був якийсь результат, але далі більша частина України стала складовою Радянського Союзу. Але все ж таки там Чехословаччина лишилась, так, лишилась Польща, лишились країни Балтії і так далі.
В міжвоєнний період Центральна Східна Європа – це такий котел, який постійно нагрівався і загрожував вибухнути. З одного боку, дійсно, тиск оцих держав. Невдоволеної Німеччини, яка з Веймарською стає агресивною нацистською Німеччиною. З іншого боку, Радянський Союз, який мріє не те, що про певну зміну кордонів, як, скажімо, там угорці мали претензії до румунів, а румуни до болгарів. Радянський Союз мріє просто все захопити, перетворити на всесвітню державу класову, пролетаріату, переможну і так далі. Плюс амбіції недержавних народів, українців, білорусів, плюс постійні територіальні суперечки. І ось цей котел вирує, і на перший план виходить дуже часто ідеї радикальні, скажімо так, ультраправі. В Радянському Союзі їх всіх називали огульно фашистськими, але це не зовсім правильно, тому що була ідеологія нацистська, як така в Німеччині, фашистська, італійська. А крім того, в Центральній Європі це був часто такий націоналізм, ґрунтований десь на аграрному і так далі. Тобто це Хорватія, можна порівняти, хорватський, теж не державна нація, яка вважала, що серби її підкорили в королівстві сербів, хорватів, словенців. Ідеологія усташів хорватських і ідеологія УН, тобто десь ідеологія цих недержавних націй, які теж борються за своє змагання. Відповідно, вони всі починають шукати свої шляхи. Так само, як, знову ж таки, під загрозою комунізму вже стає відомо про Голодомор, досить широко відомо, через журналістів, через якихось посланників іноземних. Відомо стає про репресії і, відповідно, починають звертатися все більше оці, як праві, так навіть центристські політики, в тій самій Польщі центристські політики звертаються до думки, що треба мати союз з Німеччиною, тому що Німеччина виглядає досить благополучно, якийсь певний економічний зріст, піднесення національної гідності, і всім стає, по суті, зазрісно, всі хочуть бути так само. А для ставки не такий великий вибір. Британія грає свої певні ігри, з нею досить складно домовитись, тим більше бездержавним націям. Зрозуміло, що для британської розвідки цікавіше польська розвідка, державна інституція, ніж якісь можливості ОУН, яка десь там щось розшукує. І так далі. Тому починає чим більше звертатись до Німеччини. Тобто це десь і прагматичний вибір, допоможіть нам здобути незалежність.
А якщо вийти за межі визвольних рухів або тих рухів бездержавних держав, які хотіли, чи бездержавних націй, які хотіли скористатися цією нагодою і отримати державність, то можна згадати ще таке явище, яке так само, я не знаю, ви зараз мені скажете, виправите мене, якщо я помиляюсь, але теж частково було колабораціонізмом. Це програма ленд-лізу, до речі. Чи не можна її вважати? Я нагадаю нашим слухачам, насправді, якщо хтось, можливо, не знає, та це от якраз безоплатна допомога зброєю, харчами, ще там чим, Сполучених Штатів, яку вони почали надавати вже трошечки пізніше під час війни. І я от пам'ятаю, що, наприклад, мій дід, який моряк, один з моїх дідів, який моряком проплавав за цією програмою ленд-лізу, після війни це та річ, яка не обговорювалася публічно. Його не вважали ветераном, не згадували про ці речі десь там на якихось загальних зборах і намагалися не обговорювати ніде, тому що це вважалося проявом чогось, що не могли пояснити. Була це співпраця чи не була?
Це безумовно була співпраця, але все ж таки це не колабораціонізм. Чому? Хоча колабораціонізм в прямому перекладі означає співпраця, але за визначенням і по науковій літературі, і десь в законодавстві навіть, це співпраця з державою-окупантом на шкоду своїй державі або нації. Тобто ленд-ліз – це співпраця
тут
конкретно…
Тут не було ворога, тут був союзник.
Тут дві союзні
але
держави.
Але це була дуже складна, непроговорена тема.
В Радянському Союзі як можна було зізнаватися, що переважна більшість автомобільного парку радянської, червоної тоді, ще не радянської, червоної армії, це американські вантажівки. Якщо літаки збудовані з західного алюмінію, якщо тушівка, якийсь яєчний жовток, навіть згадайте, місце зустрічі не можна, коли Шарапов повертається з війни, він живе в Москві, він каже, я вам приготую яєчню з яєчного порошка. Це ж американський порошок, не було радянського. Тобто ленд-ліз – це болюча Радянського Союзу тема, що ми не самі перемогли. І оці розповіді, оце дотеперішні, чому замовчується ленд-ліз? Тому що треба тоді визнати, що без цієї допомоги, без цих металів, продуктів, танків, навіть літаків і так далі, Київ визволяли на американських шерманах і так далі. В Відень входили на американських шерманах Червона армія. Ні, безумовно, були і радянські танки, але треба говорити тоді, що в цих радянських танках часто це були метали, поставлені західними союзниками, якісь оптичні прибори поставлені західними, тому вони і замовчувалися ленд-ліз в Радянському Союзі. Колаборація – це конкретно співпраця все ж таки з окупантами, але знову ж таки, не треба вважати, що це тільки ідеологічно. Якщо на початкових етапах радянсько-німецької війни часто це було ідеологічно, ми проти комуністів, тому ми будемо за німців, на другий етап виходить вимушена, чи люди просто виживали. От та сама поліція по селах, так? Часто це був вибір, або я голодаю, або я йду на службу до німців, або мою родину вивозять до Німеччини, або я маю гарантію захист від німців, що моя родина, я йду в поліцію. Є чудові дослідження, є такі дослідники Іван Дерейко, в нього цікаві дослідження по поліції, в Києві досліджував, зокрема, склад поліції, попри те, що радянська влада казала, що це переважно вороги радянської влади, там більша частина, не всі поголовно, але більша частина – це нормальні радянські люди, комсомольці, комуністи, навіть службовці НКВС. Не безпосередньо того НКВС, який ми вважаємо, але, наприклад, пожежники, які входили в склад НКВС, працівники паспортних столів, якісь водна міліція навіть, яка люди просто служили.
Держслужбовці так, і номенклатура.
Радянського часу комуністи – це парадокс. Тобто вважається, що це переважно якісь закляті вороги радянських людей. Реально в поліції переважно служили колишні військовополонені, які звільнили з табора за те, щоб вони спішли служити в поліцію.
Але це взагалі окрема величезна тема про співпрацю під час окупації, та на території, яка була окупована, і яка, до речі, корелюється і відгукується з тим, що відбувається зараз, і яка не проговорена, як тодішня, насправді ця тема, вона, мені здається, що не проговорена і нинішня, і нинішня тема в Україні.
А як проговорювати тодішню тему було в радянський час, якщо це було соромно, якщо тільки реально в бойових підрозділах, тобто тільки реально воювали зі зброєю в руках, не те, що там десь воду возили для німецької армії, чи дрова кололи, чи годували коней, в бойових підрозділах за різними оцінками було від 600 тисяч до 2 мільйонів радянських громадян. Якщо в Сталінградській битві, яка одна з опор радянської цієї схеми Другої світової, Велика Отечественна війни, Сталінградська битва як величезна перемога, хоча насправді взято в полон значно менше, ніж під Харковом червоноармійців було. Якщо з тих взятих в полон, приблизно до чверті, це були насправді колишні радянські громадяни, які перейшли на службу в німецькій армії, служили десь в допоміжних чи бойових підрозділах при цій 6-й армії Паульса. Як про це було визнавати радянський час? Так, ми пам'ятаємо, в більшості радянських фільмів є якась фігура зрадника, але це чи колишній п'яниця, чи злочинець, якийсь там розтратник, колишній куркуль.
Руйнівник.
Так, руйнівник. Це негативний, яскраво негативний персонаж. Але якщо знімати повністю кіно по справедливості, виходить, що треба знімати так. Пів села пішло до партизан, а пів села пішло в поліцію. Є вже дослідження, наприклад, та ж сама Чернігівщина, де поліцейські формування і партизанські, радянські фактично часто були ледь не рівні за кількістю.
Очевидно, що зараз у 2017 році йдеться не про звинувачення тих чи виправдання, відбілення інших, а йдеться про просто жахи війни, так, і страшний цей пекельний вибір, який мусила людина, повинна була робити в тих умовах. У нас в студії Іван Гоменюк, дослідник історії. Що стосується України і, власне, цієї співпраці в лапках без лапок із Гітлером, можемо ми тут акцентувати вже на 39-му році, на березні місяці і на Закарпатті. Це ще формально не є початок Першої світової війни, але частина Закарпаття вже була окупована угорськими військами.
Ви маєте на увазі співпрацю, ідею,
мається
співпрацю
на увазі ідею
з Третім Рейхом? Так,
швидше ідею, ніж співпрацю.
В певних колах ще автономної Карпатської України, яка вже таку назву отримала з осені 38-го, кружляє думка про те, що переважно в середовищі молодих, прямо скажемо, націоналістів чи членів ГУН, чи не тих, хто їх були прихильниками, кружляє ідея співпраці, власне, з Третім Рейхом, те, що говорилося на початку, що вони нам допоможуть створити власну державу. Ну, і за великим рахунком, це не було таке аж марне сподівання, воно могло стати цілком реалістично. Сусідній приклад Словаччини. Тобто, якщо Чехія, зрозуміло, окупована була Рейхом, то в Словаччині Гітлер дозволив створити самостійну, умовно кажучи, державу своїм урядом повноцінними кордонами, а Закарпаття він просто вирішив, що для нього важливіше Королівство Угорщина, співпраця, ніж створення якоїсь окремої держави. Хоча приїжджали і німецькі якісь урядові дослідники, вони цікавились там природніми ресурсами і Закарпаттям як плацдармом для тиску на Радянський Союз, чого дуже боявся Сталін, що видно з його передмов. Ну, як і зародок незалежної української держави, це було вкрай небезпечно і для поляків, і для Радянського Союзу, що існує якась самостійна держава, нехай навіть така мізерна на такій маленькій території. Тому сподівання були, так само, в принципі, як і у словаків, тому що словаків там вони теж непрості, і там чеська армія навіть патрулювала міста більше, ніж Закарпаття і так далі, придушувала цей автономійський рух. Але і так само паралельно до Карпатської України 14-15 березня словаки оголошують незалежність. І їх так само частина окупувала теж в березні угорська армія, але в певний момент зупинилася виключно через те, що була команда, по суті, з Берліна, що нехай Словаччина залишається в статусі держави. Тобто перспективи були, ну, Гітлер вирішив інакше.
Очевидно, що ну, набагато більше часу треба би для окремої теми Степан Бандера і Адольф Гітлер. Так, ця тема протягом тривалого часу розкручується там російськими і іншими засобами масової інформації. От про червень, зокрема, 41-го року, проголошення відновлення української держави у Львові, Ярослав Стецько, Степан Бандера. От, власне, що стосується ОУН,
Попри те, що вона була глибоко ображена поразкою в Карпатській Україні, вона вже пройшла, зрозуміло, після Карпатської України розкол на мельниківців і бандерівців, які себе іменували революціонерами, а ОУН мельниківців просто ОУН себе іменувала. Вони зберігали все ж таки, насамперед, бандерівське крило ОУН зберігало надію, що вони зможуть повторити, ну, скажімо так, оцей словацький проєкт, так? Тобто оголосити державність, і Німеччина визнає його і підтримує. Відповідно, було це проголошення державності 30 червня, від якого німці, в принципі, були в шоці, певний період не знали, що їм робити і як діяти. За цей час утворюються ті ж самі якісь самоврядні структури по Галичині, тобто якісь місцеве самоврядування підпорядковано цьому державному управлінню, яке оголосили себе урядом у Львові. За певний час німці розуміють, що... Іде, знову ж таки, треба розуміти, що в Німеччині, от на лекції мені задавали питання, чому настільки різні концепції в різних країнах, навіть в одній країні, і різні концепції управління німецькі. Та тому, що в Німеччині дуже багато залежало від одної персони, від Гітлера, який, умовно кажучи, з якої ноги встав, так і вирішив зранку. Маємо приклад зараз. Звісно, вони не порівнювані структури, але цей волюнтаристський підхід до прийняття рішень, який в диктатора однієї з сусідньої нами північно-східної держави, він я його десь порівнюю з Гітлером. От зранку вирішив, що буде отак, і все, всі побігли туди, підлеглі. А другий момент, що боролись різні відомства. Це партійне відомство Бормана, Міністерство східних територій, і військове командування, окремо Служби безпеки Рейху. Вони всі випрацювали свої концепції своїх людей, тому що, треба розуміти, це знову ж таки бюджет. За великим рахунком. На Заході тільки зараз почали говорити, що це реально це була боротьба за грошові потоки, за якісь можливість використання. Тому були різні підходи. От, власне, щодо українського були різні підходи. Якщо десь в військовому середовищі Німеччини, які ще пам'ятали 18-й рік, і як вони Україну було, десь навіть думка підтримати ці прагнення, то зрештою перемогло це бачення служб безпеки Третього Рейху, що треба з цим боротися.
На рівні політичних чи військових організацій українських, підпільних, так, співпраця ця, це вигадка? Видавання бажаного за дійсне?
Співпраця була, але не можна говорити про те, що от однозначно ця співпраця була так масова, як показано, розумієте, це була власна співпраця як така, тобто взаємодія. Німці намагались використати українські організації в своїх інтересах. Українські організації, як це не здавалось би, що як це такі маленькі, намагались використати Третій Рейх в своїх інтересах. Це, власне, була така от співпраця. І, знову ж таки, не було того, як в радянській історіографії, в концепції, що це було просто прислужництво оцих зрадників, які юридично і не могли бути часто зрадниками, тому що ті ж самі Бандери, Шахевич не були громадянами СРСР. Вони не могли бути юридично зрадниками.
Сама Росія і російський колабораціонізм у Другій світовій війні, власне, прямий.
Прямого дуже багато. Тобто це те, що відомо ми називаємо власовцями, насправді це значно ширше явище. Тому що генерал Власов і його формування лише під кінець війни починають набирати обертів. Так само поліцейський рух.
Це велика кількість людей?
Величезна кількість. Власне, з оцих от, те, що говорить, до 2 мільйонів на боці Третього Рейху, які воювали, вважають, за різними оцінками, росіяни від 800 до 1 200 000, від 800 тисяч до 1 200 000 – це росіяни саме. Це при тому, що, уявіть, що якщо Україна і Білорусь були окуповані Німеччиною повністю, то радянські, російська територія, тобто Російської Радянської Республіки, була окупована не так сильно. Тобто, якщо брати навіть пропорційно, виходять дуже величезні цифри. Вони дуже різняться, немає однозначного підходу. Десь зменшить, але навіть російські дослідники мусять визнавати оцю величезну кількість. Тим більше, якщо, скажімо, про це є праці, навіть вони винені в Росії, але в публічному середовищі, десь в інтернеті, на форумах це не дуже говориться. Були дуже жорсткі підрозділи, були такі окремий полк спецпризначення «Варяг», СС-бригада «Дружина». Тобто це формування, які були дуже жорсткі і до місцевого населення, і до партизан червоних. Але вони, власне, були суто російські.
Іван Гоменюк, дослідник історії, був гостем нашої студії.